fiangonana iraka
mpamafy fiadanana sy fanantenana
katesizy no tsoahana avy amin'ny afatry ny papa François teto Madagasikara.
Ankavaliana no iarahana aminao eto amin'ity fiangonana iraka mpamafiadanana sy fanantenana ity, dia miresaka hatrantsika ny katesisy sosialy ka iresantsika andre hoe antony mahatonga ny fahantrana amin'izao fotoana izao. Ary eto moa dia ny eto amintsika aloha izany no resantsika, akoatra ny hoe zava-misy any ivelany dia ny eto amintsika no jerentsika akaiky hoe inona tokoa no mahatonga an'izany. Ka nytenyantsika tamin'ny farany hoe mampahantra ny fiarahamonina ny toetsaina, fa lasa ihany ny saiko mompera hoe sao dia ilay toetra mampihetsika ihany koa izay vokatry ny toetsaina no mahatonga n'ilay fahantrana, satria maro ny toetsaina izay mampihetry ny fitondratena. Andeha ireo no resantsika hoe inonavy ireo toetra mampihetry ny fitondratena izany a ka mahatonga ihany koa a ny fahantrana misy eto amintsika amin'izao fotoana izao.
Ankafaliana ary no iarabanantsika mianakavy a, iarabanana ihany koa Fredelina amin'ny fanohizana ty fandalinana famakafakana izay ataontsika ity a. Iresakintsika amin'ity andrana ity ary mahakasika ny hoe ny kolikoly a, ny se sy ny sehatra tsy ara-dalàna, fa anisany mahatonga ny zava-fisehoana io no anton'ny fahantrana ihany koa eto amintsika. Marina fa eo no niezaka ataon'ny fanjakana sy ny tompona andraikitra isan-karazany no fandimby teto amin'ity firenentsika ity a sy ny bianco a, araka ny fahitana ny filaza ny fitondrana ny fandimby moa izany dia hoe miady amin'ny kolikoly. Fa na izany atsy izany aza tsikaritra fa mbola tafahoatra loatra ny fanjakan'ny kolikoly sy ny resiriso a eto amin'ity nosontsika ity. Saika hahitana endrika kolikoly avokoa ny sehatra rehetra, ny amin'ny fikarakarana taratasim-panjakana, ny any amin'ny resaka fikarakarana ny tany, ny any amin'ny fandraisana mpiasam-panjakana, ny any amin'ny fitsarana, ny any amin'ny sehatra maro samihafa izay tsy manao kolikoly indray ankehitriny a no everin'ny olona sasany hoe tsy ara-dalàna. Ny kinamanamana sy ny kitrana an-trano moa efa tsy lazaina intsony fanampiny. Ka ny vola sy ny fahalalana olona ny tsindrobokotra, io izany nohatriny hoe io a ny norma, io no ara-dalàna eto amin'ny firenentsika raha lazaina amin'ny teny hafa le izy. Reto misy ohatra vitsivitsy Fredelina. Voalohany a, nisy olona iray a tany toerana ambanivohitra moa izy io no endrikendrehana fa nangalatra koa anankitelo. Tonga tany ampitandro filaminana izy a, nisy vola tsy maintsy nalohany tany. Keo ilay ataontsika hoe ilay tahotra ihany ko a miara-dalana amin'io, satria ny ambanivohitra moa ny tena vao mahina zany hoe mpitandro filaminana dia efa miororo. Tonga teny fitsarana, nisy vola tsy maintsy nalohany tany. Ny mpisolo vava mango fotsiny. Ny akarana ty andrenivohitra dia efa vola ihany koa izay, nandritry ny ray volana io, izay vao ny lamy mandara. Dia efa tapitra namidy avokoa ny fananana rehetra hatramin'ny kely indrindra. Tapitra ny ray volana ny sakafo hoanina tsy misy intsony, manao vady aman-janana. Dia isika mianakavy ary maminaviana izay mety iafarany fa resy amin'ny lafiny maro a ity olo ity, nefa mariana tena tsipiritoana, nefa endrikendrikaikay le izy. Zavatra tsy nisy akory ka le hoe nangalatra koa anankitelo izy. Azotsika iverina avy amin'izany a hoe raha ohatra ka akoho telo no nay nangalarina, nefa toy izany ny zavatra mitranga, dia raha mitahan'ilay fandaniana natao tamin'ny fiakarana sy ny fikarakarana anyo endrikendrika io. Tanga anankiray manaraka, misy olona anankiray mipetraka ataontsika hoe amin'ny toerana ambanivohitra ihany koa le izy a, dia andeha hikarakara ny kivalansin'ny diplôma ao amin'ny stera misahana izany. Tonga tany tamin'ny andro voalohany a dia filaharambe satria ferina roanjato ny isan'ny raisina isan'andro. Ny antony hamerana n'io isa io a dia efa tsinjovana sady ny kolikoly tokony ho isy, na dia mbola eo ampilaharana azy ianao, afaka herinandro anefa vao vita la taratasim-pezitokana misy sonia. Dia misy olona maro manelanelana manomboka ianao tonga eo amin'ny vavahady a, eo ampilarana ary tonga hatrany amin'ny birao a fanaovana an'izany a. Misy olona maro manelanelana vao tonga any amin'ny tena mpandrosonely atao tataratasy. Ohatra raisintsika ihany koa, fifaninanana idirana amin'ny sehatr'asa anankiray amin'ny asam-panjakana. Mbola eo ampisoratana anarana rehefa mampiasa vola. Ary tsy vola kely io Fredelina. Raha hitakina refo ohatra, tsy ampirefy, defa eo defa misy vola eo. Eo amin'ny fitsarana, ny fifaninanana zay atao de mampiasa vola ihany koa. Raha atambatra ny vola lany eo anatin'izany efa manatapitrisany maro, ny tsy manana moa dia voilika ho azy izy. De ny afarany olona tsy mahay ary olona tsy tokony amin'izany raharaha zany no mahazo an'la toerana. Ireo tsy manam-bola moa araka nyvoalaza teo dia efa resi-hatrany manomboka hatrany fisoratana anarana. Tsy mahagaga rehefa tafavoaka amin'iny sehatra io fanana iny lay olona mpisehatra amin'ny sehatra asa io tsy mahagaga raha mamoritra ny vahoaka, tsy mahagaga raha manomotra an'izay vola laniny teo ampikarakara azy teo ampidirana amin'izany sehatra asa zany. Dia anisan'ny fosotra no fanatrantsika ihany koa ny fahamaroan'ny fandikan-dalàna sy ny tsy fanarahan-dalàna amin'ny tombony sehatra tsy ara-dalàna zany eto zero. Sehatra tsy ara-dalàna dikan'izay tsy mampidi-bola ho an'ny kitapom-bolam-panjakana. Ny fahakelezan'ny volam-panjakana no mahatonga sy manery ny fitondrana hitrosa any ivelany raha mba tianao zavatra izy. Kanefa izay fahakelezan'ny volam-panjakana izay mifandray tendro amin'ny tsy fampidirana hetra. Ka eo koa izany misy miankina amintsika olom-pireneny ihany koa izany, sady tsy mampiditra hetra no tia sy mianoka misehatra amin'ny sehatra tsy ara-dalàna. Misy ihany koa ny fifaninanana tsy ara-dalàna atsotsika hoe concurrence déloyale. Dia raha tsy mitandrintsika dia ireo olom-by tsy manan-katao sy ireo vahiny indray no mitsetitra ny madinika sy maka ny fananan'olona tsy ara-drariny ary efa zava-misy iainany firenena efa hatramin'ny taona maro fandimby izany. Zany amin'ny hoe tany tsy misy fanjakana ireny izany ny firenentsika raha toa ka hoe izany no mitranga.
Misy fandraisana amin'ilay toetsaina ihany ilay toetra mampihetsika nyresaha mompera teo izany resaka hoe kolokolo, satria rehefa tsy mizarina an'izay toetsaina izay ny olona dia tsy hetroatra izany ny fitondratena anentanana ny tsirairay mihitsy amin'ny sehatra rehetra izay misy azy mba hampiena na hamongotra mihitsy an'izay hoe toetra mampihetsika mivoy ny kolokolo izay. Dia izay ny fiarahantsika ary mandra-pitafa ao amin'ny manaraka indray.
Fiangonana iraka
mpamafy fiadanana sy fanantenana.
Katesizy notsoahana avy amin'ny afatry ny Papa François teto Madagasikara.